Bienvenue à tous, on est ensemble, la You Radio.
You Morning. When the sun comes rising up. مصباح العشرة ونص مع زي أمين وفاء محسن هلايو راديو.
Et tout de suite c'est parti pour la première partie de Story Show avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. كنشوفو شنطاريو كنعاودولكم كلشي. Et comme d'habitude je démarre la story ديالك محسن.
La story اللي جبت لكم اليوم اسمحوا لي غادي نعاود نفكركم باللي راه هذا الشهر طويل ياكم. اليوم ال 27 راه بحال حاسين براسنا 59 جونفي.
59
عييتو صافي صبروا ما بقى
قدام. En fait عيجبنا حنا ماشي مشكل حنا كي جونفي
فبراير
ولا العام كامل عادي الا واحد اللي ما عيش جيبو
وهذاك حيت في كاليفورنيا
انا ما غنقولهاش تقولها الراس ولا ما تقولها كاع بغيتي نقول
قولها بلونجلي قولها بلونجلي
تسمعها من عند
بلونجلي
ان انجلش بليز سامون ايلس
العمى ما كدوش بلونجلي
ارامي ارامي
لا لا ما كدوش بلونجلي خص تجي العمى العمى ود العالم
سمع واحد سيتا هو راه معذب
اون ايكوت
انا راه هذا الشهر هذا ما بغاش يتقاد هذا الشهر هذا تقادت التقضيه تقادت الزيت البلديه تقادت الفلوس خوات الثلاجه خوا الفريكو الخضرات سالات ما بقات التقضيه في الدار شدينا لافونس مشات الصالير مشى البنك خوات وهذا الشهر ما بغى يتقادى واش واش حنا 20 في الشهر ولا 1 في الشهر ولا 5 في الشهر انا ما فهمت والو في هذا الشهر خلصنا كل شيء ومازال ما بغى يتقادى يا مازال ما تعيقش علينا هذا الشهر ما تعيقش بزاف طولتي طولتي طولتي
انت طولتي صراحه
هذا طولتي بحال الشهر
طولتي بحالك على جونفي
و 2025 هذه راه داخله مجبده اون اسبير هاد فيفري يدوز
صراحه بيزارمون جو نسي با كومون تيكسبليكي مي سيمانات كيدوزو دغيا مي جونفي ما بغاش يدوز
Hormones du bonheur, endorphines, dopamine, ocytocine. Elles diminuent ton rythme cardiaque, ta tension artérielle, oxytocine. Mais aussi ton taux de cortisol. Le cortisol, ça te parle peut-être pas trop, mais c'est une hormone, encore une, mais qui est liée au stress. En gros, un câlin, ça réduit ton stress. Ça t'apaise et ça te donne confiance en toi. Après un câlin, on est zen. Mais ce n'est pas tout. Selon le chercheur Sheldon Cohen de l'université de Pittsburgh, en Pennsylvanie, une simple étreinte pourrait booster notre système immunitaire. Il a comparé des personnes qui recevaient plusieurs câlins par jour à d'autres qui n'en recevaient aucun. Résultat, les premiers tombaient beaucoup moins malades ou avaient des symptômes moins graves. Il en a déduit que 5 à 10 minutes de câlins par jour seraient idéales pour conserver une immunité renforcée. La psychothérapeute américaine Virginia Satir va encore plus loin. Pour elle, ce n'est pas une séance de câlin par jour qu'il nous faudrait pour être en bonne santé, mais 4 au minimum. Allez, free hug pour tout le monde.
Ah,
tu as marqué Zouin.
Amine, qui est-ce
que
tu as
كتسمعوني
كنسمعوك
لا حيت شتي هاد الايام لا شتي هاد الايام وفاء مريضه بزاف
يلا قلت على
يلا قلت عليا وفاء
قلت عليها
داكشي علاش من الاخر راه
كيديروش مراد
زوينين لي كالان سورتو عند لا بيرسون اللي كتبغيو
امين وانت انا وياك درنا نفس التريب انا رجعت كنموت وانت مشيتي صحيحه صاحبي شي كالان صحيحه
داخل فقيل فقيل عطينا النمره
فقيل باش نعرفوا لو سكري ديالك السي بلغازي
alors bah on a un gros comme d'abord faire le mobilier le sucre l'immunité le quoiya yek هو انك بلوكي محسن واحد السيمانه ما حكيت في ميريكان ما تهضرش معاه
شفتو ما كيجاوبني جبري
تيغميوه
ما تجاوبش هاد الايام دافع علينا كبير شوف راه عندك غير سيمانه وغترجع
ومالك اخويا نسيبتي
عندك غير سيمانه وغترجع تولي عاوتاني فاس قدامي في الاستوديو هنا
ما تجاوبنيش اخويا
ايوا ما نعرف حبيبي نهار تتوقفوا عندنا تتلقاونا خويا تتوقف عندنا على حاجتك خويا بنادم هنايا المغاربه
والله توقف عليك انت يا توقف عليك يا خويا
شارجي لي كانون سمارت 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 توقف عليا عاوتاني بداك لي كانون خويا باغي نطول من عمري العيبات غنبدا نهرب
وقف عليك بوديوم انت وقف عليك
سلام
ولكن هادشي كان ما سمعتوش محسن شنو قال
شنو قال
شنو قال هو قال لك ملي كتعنق شي واحد كتبغيه كتكون حسن
كتطول من العمر ديالك
واش عرفتيها
قريتها نفولوي ديك لاباج هل تعلم
محسن ولا كيقرا ملي مشيت لامريكا انا امين
توبيتو
حتى شوفي انت دابا لي بانديمي واللعيبات قربت لافا ولات هز الكتوبه
حتى لافا هذا زوم
امين واش عندك واش دخل ليا دماغي بشي لعيبه عندك شي ابليكاسيون راه حاجه شي
بري لا راه باقي ما ناش
تنسى
اون ميم طون اي لي كو 23 اور عندك دونك عاد تنعس سي ان بو نورمال
اجي لا روجول عندكم
Non, pas beaucoup, alhamdoulilah.
Allô?
On a tous eu des papas un peu sympas.
Allô? Non, pas beaucoup.
Pas beaucoup, non. On écoute?
Yak. Rza. Oh, smeo de
l'extrait. On écoute en extrait.
Tu lag.
Bawar. Béchana araft billi bawar. Ana kout hasib bawar ghi m'ana. وحد المره جاي une voisine مزوجه راجلها اسمو علي وعندها ثلاثه الدراري. ان جور كون بارازار فايت على الدار نتاعها ونسمعها تخوف ولادها ببا تقول لهم نعسوا ديروا لاسيس ولا نعيط لعمي عمر
هو بخنشه ديالو
عمي عمر با
عمي عمر با
وراجلها وسمو علي ايوا دقيت عليها طب طب حلت اختي تا با الدروا تعرف تتخوفي ولادك ببا قالت لي علاش قلت لها ولادك خوفيهم بباهم قالت لي بباهم راني نخوفو بباهم
جادور Mais alhamdoulilah, je pense que l'équipe, on a tous eu des papas sympas, pas très durs. Tabarakallah, khliyhom lina. غنساليو بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن واحد السيده اللي بغات تعطي واحد النصائح لي كوبل سمعوا مزيان واش متفقين مع النصيحه اللي غادي تعطي او با دو تو اون ايكوت
vous pouvez vous embrouiller pendant des heures dire tout ce que vous avez sur le cœur mais surtout rester ensemble se mettre en couple c'est très facile rompre c'est aussi super facile mais par contre se battre pour la relation c'est ça qui est le plus dur et c'est justement là où malheureusement tout le monde échoue en fait le but c'est pas de trouver une personne avec qui on va jamais s'embrouiller ou qui va jamais nous rendre triste ce qu'il faut c'est trouver quelqu'un qui se battra toujours pour la relation peu importe à quel point c'est dur peu importe à quel point il y a des difficultés qu'il faut se mettre en question, la personne elle sera toujours là. Et il faut que tous les deux vous ayez cette mentalité de peu importe ce qui peut nous arriver, on restera ensemble. Il peut y avoir des milliers de raisons qui font qu'on va se séparer, mais non, ça nous arrivera pas. Parce qu'on a aussi des raisons d'être ensemble et c'est pour ça qu'on s'est choisi. Et je vous jure, cette mentalité-là, elle marche que si les deux l'ont. Parce qu'évidemment, dans une vie, il y a des choses qui vont blesser. Évidemment, il va falloir se remettre en question. Et forcément, il faut que les efforts soient faits des deux côtés. Il faut savoir que la rupture, elle arrive toujours quand il y en a un des deux qui a abandonné et qui arrête d'essayer de devenir une meilleure personne pour l'autre.
عجبان ليكم فهاد فهاد
she's
right
ماشي من اول مشكل الواحد صافي تفارق
دونك دو كول ني ميكي داروا دي زيفور
2025 من اول مشكل تفارق مابقاش الخاطر
انت اصلا ما عندكش مع من تفارق هاد الساعه سي محسن ارتاح
تفارقي مع راسي نوض مع غير الساعه
شي اللي كتشطو
تي بيان تي بيان اون بارل با توا لا تي تري بيان تي تري بيان لوجي بقى مع راسك مرتاح
اون توكا
شونج با
ميرسي ميرسي بور لو كوم
شونج بو On vous retrouve dans quelques instants pour Halim avec moi. Aussi le temps d'écouter Artemas à Like the Way You Kiss Me juste après les Boys to Men de Balayou Radio. Marhaba bikoum Kaliman à Balayou Radio.
You morning, min 7 la 10 ou 9 à Balayou Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yal Story Chia. Et comme d'habitude, Radim Bdaoub Story d'Yal Kamohsin.
La story, je vous explique, d'Yal Wahed Sid, selon lui, les critères de beauté.
اوكي
قولوا لي واش تنتوما فو فاليدي
اونيكوت
العلامات ديال دوك الدريات التيتيزات البوكوسات كتلقاها ما كتخرجش ديما فيها اكتئاب كيضرها ضرها قلت النعاس عندها صحابات بزاف وكتلقى غا مع وحده ثلاثه الحوايج اللي كتعرف دير النعاس الماكله الدار الرابعه الا كانت خدامه من الخدمه للدار الدار للخدمه وما هادو اللي كيتسماو تيتيزات قنبولات
هذا التعريف ديال هذا الاستاذ هذا اللي سانونغاج بيان ايفيدامون كو لوي اللي بغى يتفق معاه شغال وهذاك
نتوما ماشي قنبولات غرنادات
حنايا ماشي قنبولات انا سولو جو نسي با شنو غرنادات دو
ديسك ديال برونو مارس
غرناد
غرناد
غرنادات
اون توكا الا كان هذا هو المعايير ديال الجمال ديالو الله يسهل عليه حنايا ما نتمنوا ما نزيدوا ليه
الخير
الخير
شغل ديفونسيف
نو فريو
نو فريو جا
امين تعجبوك هاد الماتشات نتايا
ندوزو لا ستوري ديالك وفاء
لا ستوري اللي شفت انا غادي تعرفوا شكون هو اللون اللي طوندونس هاد العام شنو هو اللون
نيكوت
من كم من يوم تم الإعلان على اللون الرسمي لسنة 2025 وإذا ما تعرف فكل سنة مصممين الأزياء والديكور والمكياج يتريون شركة بانتن تعلن عن اللون الرسمي للسنة وبانتن هي شركة عالمية تصنع الألوان وتحدد الألوان الموسمية لكل مجالات التصميم ولون سنة 2025 اختاروا بانتن أن يكون باللون البني بدرجة موكا موس ورقمه في بانتن 17230 يعني خلال السنة بنشوف هاي الدرجة من البني بشكل أكبر في الأصباغ والأزياء والديكور وحتى المكياج واستوحوا اللون من الكاكاو والقهوة واختاروه لأنه فخم وكلاسيك في نفس الوقت الناس اختلفوا على اللون البعض شافه حلو وعملي ويناسب كل شيء والبعض شافوه ممل ومميز
دابا امين معاك
امين جبتيها لا
سان فرانسيسكو واش عرفتيها بوحدك
واش عرفتيها بوحدك
كاليفورنيا كعرف لي طوندونس
باش نقول لكم
قلت لي ليلى
العام اللي فات سيتي البورغندي
ميم سيتاني البرغندي اللي توجور داكتواليتي سي امين وليتي كتخلعني وليتي كتعرف حسن مني
معام كتعمر
معام كتعمر هاد ليا مثال
كره جارتو ليلى ليلى راه
دارت خدمتها
دارت خدمه نقيه
ايوا هادو هما الاصدقاء
خدمه نقيه ما عندنا ما نسالو
سبحان الله كان كيعمر مع محسن كيعرف السردين دابا عمر مع ليلى
البرغندي دابا غيبدا يفهم في قفيت ناتو غيلبسهم قول لي
انت كتشوفي وفاء انت
ايوا ما عندك ما دير هادشي اللي عطا الله
راه لونفيرونمون ديالك هو كلشي
كيحكم عليك كيحكم عليك
فري
كيحكم عليك
فري
شابيان
ما قبل شي شوتينغ
ندوزو لا ستوري ديالك امين
الوغ ا فوتر افي شنو الحوايج كي فون دوري لي كوبل
لا كومونيكاسيون لا كونفيونس لا توليرانس
tout ça les trucs selon quelques experts les couples qui durent
on écoute
et de ce que tu as observé des couples qui tiennent longtemps ouais. Est-ce qu'il y a des dénominateurs communs
j'en ai retrouvé 3-4 mm-hmm. Premier point commun c'est le fait que tous les deux soient des personnes bienveillantes qu'il n'y en a pas un qui a plaisir à être méchant qu'il y a des méchancetés qui lui échappent régulièrement etc. Deuxièmement c'est des personnes qui s'aiment vraiment pas forcément amoureux et qui s'aiment. Parce qu'on peut être très amoureux, très amoureuse, et être dur, méchant avec l'autre. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on rajoute à ça le fait que c'est des personnes qui ont une telle capacité à gérer le conflit qu'ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas. Non, mais t'avais dit que tu vas faire ça, tu ne l'as pas fait, ça fait 10 fois que je te le demande. Déjà, dans ces couples-là, il n'y a pas je demande 10 fois avant qu'il le fasse. Il va faire l'effort de le faire rapidement. Et le dernier détail, c'est des gens qui savent s'excuser, pour de vrai, sincèrement. Oui. Qui ne disent pas « je suis désolé si je t'ai blessé, mais... » Et c'est des personnes qui ont un objectif en tête. Alors celle-là, ce que je vais vous dire là, vous la retenez, c'est une des bases pour les couples qui tiennent longtemps. Quand il y a des problèmes, on ne cherche pas à régler les comptes, mais à régler les problèmes. On s'en fout qui a fait quoi. Là, on est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait ?
Wise guy.
Il est parti à chez caméra, comme tu es capable de
continuer.
C'est vrai.
نشفروا الاغنيه ديالها الى غاكونت ان تي بو ليستوار اون ايكوت انصامبل
هاد جوج سرقوا اغنيه لنجاة عتاب وربحوا من وراها شهره عالميه وزباله ديال الفلوس في 2005 الفرقه البريطانيه ذا كيميكال برادرز غيخرجوا واحد الاغنيه اللي سميتها غالفانايز غتكون زعما ما ميزتيش اللحن. غتقول لي لا ما يمكنش، غنقول لك باللي نجات عتاب وخرجت هاد الاغنيه في 92. المهم من بعد ما خرجت هاد الاغنيه غتضرب في السقف، غتبقى في الطوب ديال افضل 10 اغاني في بريطانيا لاكثر من شهر. 2006 غتربح جائزه الجرامي لافضل موسيقى راقصه في العام. لالا نجات عتاب وغتعيق بالقالب وغتمشي لمحكمه لاهاي الدوليه في هولندا وغتدعيهم. مشات لاهاي هاي هاي هاي. المهم من بعد 10 سنوات ديال هذه القضيه وطلعوا الهبط في المحاكم، نجات عتابو غتربح القضيه ولكن غتقرر انها تجلس وتفاوض معهم بشكل ودي. زادت سميتها في النسخه الاخيره ديال الاغنيه مع المؤلفين، وفي كل مره غدوز هذه الاغنيه في التلفزيون ولا الراديو ولا شي مهرجان، نجات عتابو غيكون عندها جزء من الارباح. وشكون اللي قال باللي فرقه عالميه غتانسبيرا وغتسرق اللحن ديال مغنيه ديال الشعبي المغربي العالمية؟
Enfin, je voulais vraiment douze had la story a dit pour les gens qui connaissaient peut-être pas l'histoire et les marfouch Anna les Chemicals Brothers, les Chemical Brothers qui nous donnent l'ornia dielle voilà. Et par la suite, elle a eu gain de cause. Donc ça, c'est bon à savoir.
بغينا نعرف
تسولوا نجات عتاب في اشطار
امين كتعرف حاجب
ان شاء الله
تسولوا في ليميسيون
جاب حاجب نجات عتاب
خلي المراه تاخذ فلوسها
هي تبع على شي
حيت ما بداك ليميسيون ديال الشعب راه هو تعرف حاجب
شي بنادم كيداير شي
بغينا غير
نتوما في عباد الله
نتوما في امريكا انا امين
اش غندير بيه
ماشي يتبعوك الناس نوض دير شي حاجه يتبعوك الناس
تابعيني وما عندي والو متبوع من السبوع
وبعد
مني لاش تقولها
سيري الجوجاد وما يمكنش on se retrouve dans quelques instants la radio le temps d'écouter Tiff tout de suite et puis pour l'heure خليكم مع Michael Jackson in the closet à la radio